Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewawyň polisiýa şäherleri ýurtda dowam edýän ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy bir aýlygy ulag sürüjçilerinden para almagyň guralyna öwürdiler diýip Azatlyk radiosynyň bu welaýata habarçylarynyň biri habar berýär. Habarçy şu sebäpli ulag eýeleriniň ençemesiniň bu bir aýlyk tamamlanýança öz ulaglaryny sürmezligi makul hasaplaýandygyny hem aýtdy. Lewap welaýatynyňky polisiýanyň ýol gözegçiligi gullukları piýadalary we ulag sürüjçilerini edýän gözegçiliklerini güýçlendirdiler. Olar ulagyň ýanynda onuň gitilinin köönüdüğünü aydıp dürlü bahanalar bilen ulo eyelerine cerime yazıyarlar ya da olordan para alıyarlar. Korrupsi bu aylığın duvamında mövcudu. Adamlar bu yağdaydan yadap inni ulo eyelerinin ençemesi bu bir aylık tamamlanyança öz ulolarını sürme yerler deyip hopsuzluk aladalar sebepli gizliyinlik şertine sökvetteş olan havarçı 23. sentyabrda gürrün berdi. Onun sözlerine öre hatta kavir devlet edare kerhanaların yolbaşçıları da bu bir aylığın duvamında devlet belgili köyünü uloları köçe çıkarmadlık varada karar kabul edipdir. Kerhana yolbaşçıları devlet belgili köyünü yüklogları kerhanaların garajından çıkarmağa ruhsat bermeyer. Paxta kerhanalarına ve ammarlara değişli sehel köyünü ulogları hem şu ay ulonuşu çıkarmayarlar deyip havarçı hopsuzluk aladalar sebeple gidliyinlik şertine sökvetteş olan büccet işerlerinin ençemesine salgılanıp gürrün berdi. Havarçı bu yağdayın paxta yığımının devam ediyen ve paxta hasılının devlet harmanlarına daşalayan dövründe hususan da yığımçılara ve paltaçı dayhanlara yarama təsir yetiriyendiğini hem belliyar. Adamlar yığın hasırlarını harmanlara tavşırmakta ulu kıyınçılık çekiyarlar. Olur qoşmaça çıktı cedip, hususi içlikdeki qurut yüklüoğlarının hizmetinden peydalanmalı olyarlar. Bunun için olur öz cüvlerinden pul çıkarmalı olyarlar deyip, paltaçı kerenetçilerin ençi mesulen söhbetteş olan havarçı aytdı. Türkmenistan'da yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adı bilen geçirilen bir aylık devam ediyar. Tutuş sentyabr ayını öz için alyan bu bir aylığın devamı Polisiýanyň yol gözegçiligi gullugynyň işgärleri esasan awtologlaryň tehniki taýdan gurutluk derejesini hemde ýurtdaky magistrallarda, ýollarda, köçelerde we ýodalarda köçe ýol hereketiniň düzgünligini bozýan sürjülere we piýadalara gözegçiligi güýçlendirýärler. 20-nji sentýabrda Mar şäheriniň polisiýa işgärleriniň köçelerdäki geçilmesi diýerlerden piýadalara jerime salmak çärelerini güýçlendirendigini we olary 12 manat möçüründe pul jerimesini ýazýandygyny Azatlyk radiosynyň bu welaýatda habarçısı habar verdi. Şol bir wagtda habarçı Mary şäheriniň köçelerinin aglabasında piýadalar üçin niýetlenen geçelgeleriň aralarynyň juda uzakdygyny, käbir köçeleriň çatrygynda bolsa geçelgeleriň düýünden ýokdygyny bellidi. 21-nji sentýabrda Türkmensanyň hronikasy neşri aşşabatda, hususan da şäheriň protokol köçelerinde şol sanda 10 ýyl awadançylyk köçesinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleriniň ulag sürjülerini resmi namalaryny köpçülüklüýin barlap başlandygyny habar verdi. Sürjüler günün duvamında bir gedek köçe çıkanlarında hiç bir köçe yol hareketi bozulmasa da özlerinin ençeme gedek saklanyandığını aydiyarlar. Polisiyanın yol gödökçülü gulluğunun işyerleri piyadaları hem saklayarlar deyip neşir öz maglumatında belleyer.